Nauke. Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Eho nauke. Rijetke su oblasti u kojima su nauka i politika povezane kao u oblasti filologije, a sociolingvistika koja proučava odnos društva i jezika ovaj susret naziva jezičkom politikom. Ovo je tema koja se direktno dotiče našeg svakodnevnog života, obrazovanja, medija i kulture. Kako se oblikuje jezička politika, kako političke ideologije utiču na jezik, o manipulaciji jezičkim normama, značaju proučavanja i poznavanja društvenog konteksta u uspostavljanju određene jezičke politike kao i drugim pitanjima koja su u vezi sa jezičkom politikom u BiH, razgovarat ću sa doktorom filoloških nauka Aleksandrom Savić. Posebno ćemo se osvrnuti na jezičku politiku u BiH u periodu od 1992. do 2002. godine, koju je naša gošća istraživala i u svojoj doktorskoj disertaciji predstavila naučnoj zajednici. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče vašim slušaocima i zaista želim da kažem hvala vam. Istraživači imaju veoma rijetku priliku da integralno govore o svom radu i ja sam zaista zahvalna na tome što ste mi je pružili.
Hvala vama još jednom što ste pristali da budete gost Radija Republike Srpske i emisije Eho nauke. U uvodnom dijelu navela sam jednom rečenicom definiciju jezičke politike. Kako vi definišete pojam jezičke politike i zašto je važna u savremenom društvu?
Najjednostavnije rečeno, jezička politika predstavlja način na koji se jezik uređuje u nekom društvu. To dakle nije onaj svakodnevni jezik koji mi govorimo u svojoj kući, nego standardni književni jezik. Dakle, da bi standardni književni jezik uopšte funkcionisao, jedna od njegovih osnovnih osobina jeste da mora biti uređen. Evo, na primjer, mi u ovoj radijskoj emisiji govorimo upravo zahvaljujući jezičkoj politici koja je uredila naše zakoni, naša država, naši ustavi su uredili da mi u ovoj emisiji pričamo srpskim jezikom, odnosno jezikom srpskog naroda. Da to nije tako, mi bismo možda pričali na španskom, engleskom ili na nekom drugom jeziku. Dakle, počev od ove emisije, pa od toga koji su jezici u našem obrazovanju, kakav nam je nastavni plan i program, koje lektire djeca uče, zašto uče baš te lektire, kako izgleda pravopis, zašto treba poštovati pravopisna pravila. E, to sve uređuje jezička politika koja, moram priznati, nema baš uvijek tako dobar odnos prema sebi u javnosti, jer vi čim kažete jezička politika, ljudi pomisle da je to neka obična svakodnevna politika i imaju određeni zazor prema tome. Međutim, to je jedna oblast kao i bilo koja druga oblast, kao što je javno zdravlje, recimo, tako i ova jezička oblast.
Koliko je jezička politika složena? Da li treba da joj pristupamo kao naučnoj oblasti, jer nerijetko se na nju gleda kao na oružje u rukama vladajućih ideologija?
Jeste, ona je prije svega nauka i naučna oblast i disciplina koja postoji otkad postoji čovječanstvo, samo što se nije tako zvala. Ljudi otkad govore imaju tendenciju da svoj govor i svoj razgovor i svoju komunikaciju nekako urede. Dakle, da bi se sporazumijeli, moraju znati kako da se sporazumijevaju. To što ja iznosim na jednostavan način, to je jedna od lijepih stvari koje ti donosi nauka i dugo iskustvo bavljenjem naukom, da ti možeš te složene paradigme da objasniš na jednostavne načine. Dakle, to je prije svega naučna oblast, međutim, kao i svaka druga nauka, ona je veoma osjetljiva i veoma podložna manipulacijama, pogotovo političkim, a naročito u društvima kao što je Bosna i Hercegovina. To nije tako u nekim drugim velikim društvima, recimo u engleskoj govornoj zajednici. Kod njih je prisutna neka druga jezička politika. Pa kad mi kažemo da je engleski jezik svjetski jezik, globalni jezik, to je isto jezička politika, jer neko je engleski jezik uredio i napravio tako da se on govori i u drugim državama. Dakle, to je jedna veoma složena oblast koja zahtjeva i strogo definisanje i ograđivanje naučnika od situacija i društava u kojima se nalazi i uvijek ga definiše društvo. Dakle, politika je onakva kako je društvo u kojem se ona sprovodi.
Ali jezička politika je jedna multidisciplinarna oblast. Moramo poznavati istoriju, filosofiju, sociologiju, jezik. Mnogo je nauka koje se negdje spajaju u jezičku politiku.
Jeste, ona je sama po sebi određena u svim knjigama, kod svih autora koji se njome bave, prije svega se određuje kao interdisciplinarna, multidisciplinarna oblast, s obzirom na to da proučava i spoljašnju i unutrašnju istoriju jezika. Dakle, ne samo da je zanima kako jezik generalno funkcioniše u različitim istorijskim periodima, nju zanima i zašto je u određenom istorijskom periodu došlo do te i te promjene unutar jezika. Znači, zašto smo prešli od srpsko-slovenskog na Vukov književni standardni jezik. To je sve ova oblast koja je, kao što rekoh, jako složena i zbog toga istraživač treba da ima bar minimalno, da bar minimalno poznaje i istoriju generalno i filozofiju i sociologiju, a naročito jezik i jezička pitanja. Dakle, vi treba da budete prvo usko stručno lingvista, jezičar, da se time bavite, pa da onda možete pogledavati tu istoriju iz raznih uglova.
Može li se govoriti o faktorima koji utiču na formiranje jezičke politike u jednoj zemlji?
Da, kako ne. Kao što sam malo prije rekla, to je prije svega jezik kojim se govori u toj zemlji. Jako je važan, od jezika počinjemo, jako je važno koje su osobine tog jezika, kakav je to jezik. Najlakše je to kad se uporede dva jezika. Kakav je engleski jezik, kakav je srpski jezik. Kakva je istorija engleskog jezika, kakva je istorija srpskog jezika. Dakle, to su dvije potpuno različite istorije i unutrašnje i vanjske. Onda zavisi od politike. Kakva je politika u nekom društvu? Ako je to demokratsko društvo, jezička politika će biti demokratska. A znamo kroz istoriju, a vi ste čitali u toj disertaciji, hvala vam na tome što ste je pročitali, u autoritarnim društvima ta jezička politika je autoritarna. Dakle, kad je Austro-Ugarska kao država bila prisutna ovdje u Bosni i Hercegovini, njena jezička politika je bila potpuno autoritarna i represivna. Ona je, dakle, naređivala kako se jezik uređuje. A da ne govorimo o periodima nezavisne države Hrvatske, kad se zabranjivala ne samo javna upotreba srpskog jezika i ćirilice, nego i privatna. Vi niste smjeli privatno među sobom da se došaptavate maltene na srpskom jeziku. Dakle, to je druga stvar koju treba definisati i treća stvar, naravno, sve tri su podjednako važne, i jezik i politika i na kraju konkretno društvo. Nije isti srpski jezik, istorija srpskog jezika u Crnoj Gori, u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, dakle to su sve različite istorije jezika koje zavise od konkretnog društva u kom se govori.
Kako država treba da reguliše jezičku politiku? Da li svaka država mora da ima jezičku politiku?
Da, ona je po definiciji ima. I najbolje je što se manje država miješa u ta pitanja, to je za jezik bolje. Dakle, što postoji veća regulacija države, to je za jezik gore, zato što vi pokušavate da sva jezička pitanja i sve jezičke oblasti previše uredite, previše kažete ljudima kako da pričaju. Mi u Ustavu, recimo, imamo naziv jezika, zamislite da imamo i konkretne pravopise koje koristimo, i način na koji komuniciramo, i kako treba da zovemo svoj jezik. Vi, dakle, bivate represivni, a što ga manje uređujete, vi onda dopuštate da on ima i sopstvenu regulaciju i da s vremena na vrijeme provjerite kakva je ta regulacija. Najgora je, naravno, ta represivna politika koja se posebno u nekim istorijskim periodima razvila i pitanje i sad se razvija u nekim društvima i zato je važno proučavati istoriju, zato što se ona ponavlja. Mislim, to je jedna vrlo jednostavna rečenica koju mi znamo odvajkada. Međutim, ona je zaista i provjereno je, između ostalog i u mojoj disertaciji, da je istorija jedan ciklus koji se iznova ponavlja sve dok vi, naravno, neka pitanja ne masterirate, doktorirate kao narod, kao društvo, kao regulatori jezičke politike.
Da li to znači kada donosimo određene zakone, kada očekujemo da država donese određene zakone koji se tiču jezičke politike, da to možda negdje i nije dobro? Evo, u prethodnom periodu imali smo nebrojeno zakona, povelja, i onda sjećam se da ste vi jednom prilikom rekli, pa možda to tako i nije dobro. Da li je struka, da li su filolozi ti koji treba da definitivno pitamo i da slušamo njihovo mišljenje i ono što oni kažu da nešto postane jezička politika i da bude zakonski regulisano.
Da, sjećam se da smo prošli put u emisiji baš to rekli. To što je država ili neko ministarstvo donijelo određeni zakon, to i dalje ništa ne znači. Prvo, iz ove vremenske perspektive mi znamo da se neki od tih zakona ne sprovode, jer da se sprovode, bilo bi kazni za njih ili oni bi se na neki način, bismo mi znali da li se oni sprovode. Dakle, vi ne možete čak ni zakonski da natjerate, prisilite, kažete ljudima da govore kako žele, ako pritome niste napravili dobru podlogu, ako ljudi ne znaju, ako su zbunjeni, ako im je situacija kompleksna, ako ne znaju, a to je pogotovo, to znamo ovdje, to je pogotovo ovdje slučaj, da su ljudi zbunjeni, da su nastavnici zbunjeni u školi, da ne znaju na koji način da objašnjavaju djeci jezička pitanja, na koji način da im olakšaju saznanje o sobstvenosti istoriji, tako da granica do koje se uvijek zna kad je jezička politika u službi naroda, a kad je u službi politike, je upravo ta kad se zna da li se određeni zakon donosi da bi se unaprijedila jezička pitanja ili da bi se unaprijedila nečija politika. Dakle, to je veoma važno pitanje i na to pitanje, ja prva kao istraživač kad istražujem, prvo kad odgovorim na to pitanje kome donosi nešto dobro ta politika, da li jeziku ili političaru, ja znam da li je ona ispravna ili nije.
Svijemo, ako pitaš mene, ti zavoli koga hoćeš, iskreno i dugo, to je tvoja stvar, al sve u svoje vrijeme, ti i onako osim sebe, ne misliš ni na šta drugo. Zaboravim ko te volio od svega najbolje. više.
Radio Republike Srpske, slušate emisiju Eho nauke u kojoj sa doktorom lingvističkih nauka Aleksandrom Savić govorimo o jezičkoj politici. Počeli smo sa definicijom, govorili ste i o faktorima koji utiču na formiranje jezičke politike, ulozi države i politike, njihovoj uključenosti u planiranju statusa jezika. U kojoj mjeri jezička politika odražava ili oblikuje nacionalni identitet? Sada dolazimo do konkretno vaših istraživanja i određenih zaključaka i možemo li o jeziku kao nosiocu kulture, identiteta, istorije govoriti, a da ne poznajemo istorijski kontekst, društvena događanja koja su obilježavala periode u kojima je jezik bio više od sredstva komunikacije?
Naravno da ne. To je u našem slučaju, u slučaju cijelog Balkana zapravo, to je potpuno neodvojivo. Jezik je jednak nacionalnom identitetu i šta više, on je ponekad vodeći stub nacionalnog identiteta. Evo, da vam otkrijem sa čim sam se ja, sa kakvom sam se ja predrasudom susrela prije nego što ću upravo uzeti tu temu. Prva početna godina mog istraživanja, dakle, je 92. godina. Ja sam kao istraživač, ne znajući, bila sam naivna i ja sam mislila da kad sam uzela tu temu, ja sam mislila da je jezik u tom periodu bio potpuno skrajnut. Da društvo ima mnogo većih problema, da su to ekonomski problemi, društveni problemi, socijalni problemi, migracije, narod se preseljava, glad, ne znam, pa nadalje drugi problem, problemi u obrazovanju. Međutim, ja sam shvatila da je jedan od najvećih problema u tom periodu bio jezik. Vjerovali ili ne, u periodu rata, u periodu u kom vi maltene borite se za živu glavu. E to mi je bila prva indikacija koliko je jezik povezan sa nacionalnim identitetom i koliko je važan u nekom društvu. Dakle, iako mislite da u tim periodima je jezik jedna potpuno nevažna stvar, on je maltene bio tema svake sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Nevjerovatno. 1908. i 7. godine za vrijeme Austro-Ugarske, kad se odlučivalo o važnim stvarima koji se tiču željeznice, agrarnog pitanja, turskih posjeda na području Bosne i Hercegovine. Tema maltene svake sjednice sabora je bio jezik. Nevjerovatno. I vi kao istraživač se pitate onda zašto je jezik toliko važan kad postoje važnija pitanja. Ispostavlja se na kraju da je jezik jednako nacionalni identitet i da je jezik jedno od najvažnijih pitanja. Jer kad riješite pitanje identiteta, tek onda možete da rješavate sva druga pitanja. Jezik je u Republici Srpskoj, te jezičke regulative su donošene u prvom mjesecu postojanja Republike Srpske. Dakle, Zakon o službenom jeziku i pismu je bila jedna od najvažnijih stvari koje su tada bile pred poslanicima da donesu te odluke i da ih objave u službenom glasniku. Dakle, pored onih zakona o institucijama, o financijama, tu se našao iz nekog razloga jezik. Dakle, to samo po sebi odgovara na vaše pitanje koliko je on povezan sa nacionalnim identitetom.
A na pitanje može li se govoriti o jezičkoj politici danas bez poznavanja jezičke politike juče i ne samo jezičke politike, već i istorije. Evo, spomenuli ste period Austro-Ugarske, proučavali ste i period Kraljevine SHS, proučavali ste period Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Kakva je bila jezička politika? Evo, možete li nam to nekako ukratko objasniti s obzirom da su to zaista stotine strana istražene i napisane kroz ovu vašu doktorsku disertaciju?
Pa najjednostavnije rečeno, to je jedan historijski kontinuum linija, da je tako nazovemo, koja ima svoja pomjeranja, ona se uvijek kreće u sličnom krugu. Dakle, što se tiče srpskog jezika, ta istorija izgleda ovako. Ili je jezik usko povezan sa nacijom, određenom nacijom, Srbima, dakle, i njihovim identitetom, ili postoji određena vrsta zajedničkog jezika sa drugim narodima, pa onda ponovo ulazimo u periode kada težimo samostalnom jeziku, pa onda ponovo represija, neki zajednički jezik i tako dalje. Dakle, istorija, stogodišnja istorija, sto i nešto godina izgleda tako. Počinje jedan narod, jedan jezik, onda ide u spajanje više naroda u taj jedan pod okriljem tog jednog jezika, onda se taj jezik raspada i to otprilike tako funkcioniše. Ne poznajući te periode, ako vi ne istražite dovoljno te periode, i to ljudi kod nas znaju, pominju period Austro-Ugarske, međutim nije poenta samo u periodu Austro-Ugarske. Period Austro-Ugarske je donio jedna pitanja koja se ponavljaju, ponovila su se 90-ih, ali je period SHS doveo sasvim druga pitanja. U tom periodu su se rješavala neka druga ključna pitanja srpskog jezika. Naprimjer, vi kad kažete 96. godine da je službeno uvedena ekavica u Republici Srpskoj, vi mislite da je to došlo nijotkuda, da je to neko odlučio, pošto ima svu moć u toj državi, neko je odlučio da to bude sada ekavica, da mi prekidamo sa svojom tradicijom. Međutim, istražujući prošle periode, vi vidite da je zapravo korijen problema ekavice i jekavice bio u državi SHS. Da je tada prvi put počela ta priča koja se završila kasnije 90-ih, da je prvi put počela priča o ujedinjenju svih pod okriljem srpskog jezika i pod okriljem te ekavske unije, gdje mi treba da pređemo. Pa čak su neki hrvatski pisci prelazili potpuno na ekavicu u tom periodu. E tek kad to znate, vi onda možete potpuno objektivno da sagledate ovaj period bez ikakvih subjektivnih uplitanja, bez ikakvog proučavanja samo politike, političkih ličnosti. Vi onda znate da je to mnogo širi problem nego što to izgleda.
Koji su glavni izazovi sa kojima ste se suočili prilikom istraživanja jezičke politike u različitim istorijskim kontekstima u BiH? S obzirom da u BiH imamo uticaje i hrvatske i srpske jezičke politike, jeste li jednog trenutka sebi rekli zašto meni ovo treba?
Jesam, naravno, da. Prvi i osnovni problem bili su izvori. Vjerovali ili ne, mi danas, i drago mi je što baš u emisiji Eho nauke pričamo o tom problemu, mi danas vjerujemo da je nauka sve moguća i da je sve već istraženo, mislim da sam to čak jednom već i rekla kod vas u emisiji, da je sve istraženo, da je na sva pitanja odgovoreno, da mi jednostavno mladi istraživač, novi istraživač nema šta da ponudi, nema šta da kaže. E to je prvi izazov sa kojim sam se ja suočila, da je to neistina, a vidjeli smo i po stvarima koje su se događale ovih godina, počev od korone, svjetske epidemije, ponovo ratova, mi vidimo da smo mi svaki put na početku i što se tiče nauke i što se tiče obrazovanja. Tako da sam ja shvatila zapravo da mi nemamo ni jednu, imamo pokušaje, dosta dobre pokušaje istraživanja tog perioda, istorijskog istraživanja, ali nemamo ni jedan. Ja da bih proučavala jezičku politiku, prije toga ja sam trebalo je da napravim istorijski pregled događaja. Ja nisam imala konkretnu jednu knjigu koja obrađuje taj period koji meni treba i da ja onda samo se bavim svojom naukom, jezičkom politikom. Ja sam prvo morala da se bavim istorijom, da vidim, da istražujem dnevne novine, da bih mogla da pokupim događaje koji su se dešavali u tom periodu. Jer ja nisam imala ni jedan rad ispred sebe, ni jednu knjigu, ni jedno kapitalno djelo Republike Srpske u kojoj ja mogu da nađem šta se konkretno dešavalo od 15. augusta 92. do 15. augusta 93. Koji su to bili kulturni događaji koji su se? Toga nije bilo. Onda sam morala da prikupim bibliografiju, onda sam morala da dođem do različitih izvora. A s obzirom na to da sam proučavala različite jezičke politike, to je bio i Beograd, i Zagreb, i Mostar, i Sarajevo. I treća stvar, ta građa, vjerovali ili ne, još uvijek nije dostupna. Nije dostupna ni u Republici Srpskoj. Nije otvorena, nije sortirana, nije istražena, nije pogledana. To je prvi problem koji sam lako savladala, pošto sam inače istražujem po bibliotekama i stvarno je osoblje naše Narodne univerzitetske biblioteke. Imala sam pristup svemu i mogla sam da dobijem radove iz cijele Bosne i Hercegovine, iz cijele Srbije među bibliotečkom pozajmicom. Dakle, to sam lako prevazišla. Međutim, drugi problem je bio još veći, a to je objektivnost istraživača. Pošto sam ja sama govornik srpskog jezika. I ne samo to, ja sam dijete rata. Dakle, u svim tim događajima sam ja učestvovala. Ja sam išla u školu kad su doneseni ti nastavni planovi i programi. I bilo mi je jako teško da sebe izuzmem iz te situacije. A treća stvar, porijeklom sam iz Srednje Bosne. Dakle, ja sam ta bila koja se premjestila iz jednog obrazovnog sistema u drugi obrazovni sistem. Ja sam ta koja je iz jednog akcenatskog sistema, iz jednog dijalekatskog sistema, iz jedne istorije porodične, koja je nekada bila zajednička, ušla u drugi sistem. Ja sam se suočavala u svojoj osnovnoj školi sa nastavnicima i sa đacima koji nisu razumjeli moj dijalekat. Nije im on bio, bilo im je to čudno, kako ja pričam srpskim jezikom, a pričam na takav način. Dakle, to mi je sve, prisjećala sam se tih stvari i to mi je bila, te stvari nisam lako savladala. Trebalo je da završim doktorsku disertaciju, da ona odstoji malo, kako bi se reklo da taj problem objektivnosti prevaziđe.
U svojoj doktorskoj disertaciji bavili ste se jezičkom politikom u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 2002. Zašto baš taj period?
Da, pa taj period je za Bosnu i Hercegovinu u ovom sada njenom političkom, istorijskom periodu od kad je prvi put postala priznata država. Najvažniji, zato što su se tada od 1992. do 2002. godine zapravo sve važne stvari koje se tiču jezika odigravale. Evo, samo ću reći zašto sam uzela tu početnu i tu krajnju godinu. Te godine, 1992. godine, prestaje da postoji ono u čemu ste i vi odrastali, kakav ste sistem poznavali. Dakle, to je jezička politika srpsko-hrvatskog jezika. Ona tada, u tom periodu, u tom trenutku više ne postoji. Postoje tri različite nacionalne jezičke politike koje u tom trenutku uređuju jezik na svojoj teritoriji i sa svojim stanovništvom, a 2002. godina, vi ćete se sjetiti jer ste sve te događaje naravno pratili, znate ih bolje od mene, 2002. došlo je do velike reforme školskog sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini i onda sve tri te različite politike morale su da uspostave nešto zajedničko kako bi ta Dejtonska novo uspostavljena država mogla da funkcioniše. To je prva stvar. I druga stvar koja se dogodila 2002. godine, to je onaj poznati, još uvijek nepriznati i sporna odluka Ustavnog suda i nametnuta odluka Visokog predstavnika o tome da su tri jezika ravnopravna na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. To su jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog i jezik hrvatskog. Dakle, za 10 godina dolazi do potpune promjene i jezičke politike i jezika i naziva jezika i tako dalje. Tako da je to, zbog toga su to granične, dvije granične godine.
Ja u mraku sklopim oči, pustim traku i samo svome srcu vjerujem. Daleko od svih perona, daleko od svih vagona, ja ipak noćas putujem. Jer mene tjera, tjera da te vidim makar sekund. Thank you. svaku noć. Zašto li je sve lijepo daleko? Ili možda mi u mjestu stojimo? Zašto nema te kad oči otvorim? Postojiš li stvarno u sebi?
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naša gošća, doktor filoloških nauka Aleksandra Savić, pojašnjava nam sve što treba da znamo o jezičkoj politici s posebnim osvrtom na jezičku politiku u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 2002. što je bila tema njene doktorske disertacije. Šta je vama bilo najinteresantnije tokom istraživanja, odnosno imali događaja ili odluka koje su bile dio jezičkih politika, a uticali su na svakodnevni život građana?
Da, bilo je mnogo interesantnih stvari. Ponekad bi se zagubila u tim čitanjem zanimljivosti interesantnih, pa bih malo odlutala od svoje konkretne teme.
Da, mediji su bili negdje nosioci spoljašnjih promjena u jeziku i brojnih transformacija jezičkih politika. Evo, spomenuli ste 96. godinu kada smo govorili ekavski.
Da. Da.
A ne i ekavski, pa nam je Prijedor postao Predor.
Da, da, toga se bilo
je, da, da. Pa je Bijeljina postala Beljina.
Da.
Često se dešavalo da u stvari nismo ni znali gdje je granica, šta je pravilno, a šta nije.
Da, pa to govori i o medijima samim, koliko su oni zapravo moćan alat s jedne strane u rukama politike, a sa druge strane koliko su važni i koliko oblikuju javno mnijenje. Dakle, da bi ta politika došla do naroda, da bi uopšte neko ko je iz, ne znam, iz Modriče, iz Trebinja, da bi uopšte progovorio o ekavicom, mislim, ja ne znam kako je to moguće, ali da bi uopšte progovorio ekavicom, on je morao to da čuje od nekoga, morao je neko da mu bude uzor. U tom trenutku su to bili mediji. To je zaista dolazilo do jako smiješnih situacija, pa vi imate na jednom A4 papiru potpuno miješanje i ekavice i jekavice i dijalekata i autor se trudi naravno da ne govori tako, ali vi... E, to je sada pitanje, isto pitanje jezičke politike, da vi čak i ako postoji zakon i ako vas tjera neko da govorite tako, narodski rečeno, iz vas će izaći vaš jezik, vi ne možete to da baš tako lako ne možete da promijenite. U jednom trenutku ćete, neko će čuti kako zaista pričate, tako da ja vjerujem da se i kod mene čuje odakle sam. To je naprosto tako, jezik je takav. Bilo je mnogo, mnogo interesantnih stvari. Najviše su mi interesantne bile, one su me najviše i održavale, te koliko su se mudro, a nekad ponekad čak i naivno, neka jezička pitanja uglavljivala u druga pitanja. Kakvi su bili, recimo, rasprave i diskusije naših poslanika? Zamislite koliko je interesantno kada to uporedimo, recimo, sa današnjim diskusijama. To su bile diskusije na jednom izuzetnom nivou, recimo diskusije oko ekavice i jekavice. To su... Toliko znanje su naši poslanici pokazali, toliku borbu za nacionalnu stvar, toliko su bili gorljivi u toj želji da pojasne, nije bitno u kom su bili, da li su bili za ekavicu ili jekavicu, toliko su bili gorljivi da objasne svoje stanovište, toliko su ga objašnjavali sa jedne intelektualne strane, jednog visokog jezičkog stila koji je sada u nekim raspravama potpuno nezamisliv. To mi je bilo interesantno. Bilo mi je interesantno kako su se sve malverzacije, da ih tako nazovem, u jeziku, u zakonima, u ustavima koje su se pojavile u različitim zajednicama, sve su ih zajednice imale. Bilo mi je interesantno kako politika posredno i neposredno naređuje kako treba uređivati određena pitanja, kako, koje knjige treba objaviti, koje knjige moraju odmah da budu objavljene. Bilo mi je interesantno, na primjer, kako je dijaspora reagovala na raspad jezičkog sistema u Bosni i Hercegovini, kakav je bio položaj bošnjačkog jezika u dijaspori, a kakav je bio u BiH i koliko su neke strane države odmah priznale taj jezik, čak i prije nego što je bio priznat ovdje, i kako je u njihovom školskom sistemu on odmah bio raspoređen djeci sa ovih prostora. Način na koji su u obrazovanju, kako su se snalazili nastavnici. Jer u tom trenutku, to je jedna vrlo interesantna stvar, u tom trenutku vi imate tek začetak nacionalnih univerziteta, da ih tako nazovem. Vi malte ne nemate ni jednog profesora nacionalnog jezika. Dakle, vi u tom trenutku imate profesore srpsko-hrvatskog jezika na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. I to mi je bilo interesantno kako su ti profesori koji su bili u jednom sistemu, naučili jedan jezički sistem, naučili jednu jezičku politiku, kako sada da oni se pretvore u nastavnike nacionalnih jezika i da pričaju nešto što je potpuno suprotno onome što su oni naučili na fakultetu, a završili su fakultet recimo prije godinu dana ili prije dvije godine. Onda nakon toga mi je bilo interesantno ona priča koje se sjećaju naši slušaoci sigurno, dvije škole pod jednim krovom. Koliko je dolazilo do trvenja i do mržnje među narodima da su neki časovi bili održavani pod svaku cijenu ispod šatora. Samo da ne bili održavani u istoj učionci sa nekim drugim. I koliko su djeca zapravo kao i uvijek bila meta politike.
Da, interesantno je i da su u Federaciji Bosne i Hercegovine djela Meše Selimovića prevođena na bošnjački jezik. Znači,
da,
mi imamo jednog,
da,
pisca, rećemo jugoslovenskog,
da,
srpskog.
Koji se izjasnio kao Srbin, da, da.
Jeste, i onda se odjednom njegove knjige prevode na bošnjački jezik. Sa srpsko-hrvatskog u stvari.
Da, da. To je bio jedan period kad su sve snage bile uperene u razdvajanje. U razdvajanje pošto poto, pod svaku cijenu. Mnogo težu sudbinu je doživio Ivo Andrić od Meše Selimovića. Recimo, njegova bista u Višegradu je srušena. Tada srušena je baš iz tog razloga što je on proglašen piscem koji govori negativno o jednom narodu, a pozitivno o drugom. To je pisac za kojeg je rečeno dobitnik Nobelove nagrade, jedini dobitnik Nobelove nagrade u našoj državi, pisac koji je, o kojem nema potrebe da govorimo dalje, čija su djela proglašena ne književnim umijećem, ne romanesknim stvarima, nego on je bio proglašen piscem koji je svoje lične direktne stavove uperene protiv jednog naroda govorio u svojim knjigama. Dakle, to je apsolutno protiv svega onoga što je o tom piscu pronađeno, što je taj pisac ostavio iza sebe. Pogledajte, on je, kad je dobio Nobelovu nagradu, on je sav iznos od svoje nagrade uložio u biblioteke u Bosni i Hercegovini. A mi smo mu vratili tako što smo srušili njegovu bistu, tako što smo napisali tomove i tomove, napisani su tomovi i tomovi knjiga o tome koliko je on mrzio Bosnu i Hercegovinu. Eto, pogledajte šta radi rat i jezička politika koja nije dobra. I to je jezička politika, na kraju krajeva.
Vi navodite tri faze jezičke politike u BiH u periodu od 1992. do 2002. Koje su najznačajnije karakteristike? Znači, imamo jedan relativno kratak period, a vi ste ga uspjeli na tri faze podijeliti.
Da, on je izuzetno, izuzetno, izuzetno složen. Jedan od najsloženijih perioda, upravo zato što su se sve te historijske okolnosti koje su dotada bile, spojile su se nekako u tom jednom periodu, i složenost događaja, izgusnutost događaja u tom periodu je nevjerovatna. Toliko je nevjerovatna da sam ja morala u svim trenucima dok to piše, morala sam ispred sebe imati i istoriju događaja i najosnovnije stvari koje su se dogodile da bih mogla jednostavno da pratim sve moguće linije koje su mi bile potrebne. U toj prvoj fazi, kao što rekao, kad je počeo rat, prestalo je da postoji sve što smo mi dotada znali. Dakle, prestao je onaj zajednički srpsko-hrvatski jezik. On nije prestao tek tako, naravno, to treba se ograditi. To je odavno su počele te tendencije, ali eto, to je bila granična godina u kojoj je zvanično završeno sa tom politikom i godina u kojoj je zvanično zemlja počela da klizi u rat. Ona je trajala do 96. ta prva faza, kad je potpisan Dejtonski sporazum i kad su tri naroda bila prisiljena da nekako postignu dogovor po svim pitanjima, i političkim, ali i jezičkim. Dvije različite politike, recimo, koje su postojale u Herceg Bosni i u Republici Bosni i Hercegovini, u tom trenutku morale su zajedno da funkcionišu. Dakle, a Herceg Bosna je imala sve svoje zakone. Zakone o univerzitetu, o jeziku, o vojsci, dalje da ne govorim. I sad su ta dva sistema potpuno različita, potpuno razdvojena. Na kraju krajeva, treba to reći, ako ne treba posvećivati emisiju tome, je suprotstavljena jedno drugom. Herceg Bosna i Republika Bosna i Hercegovina. I sad su oni morali da funkcionišu zajedno u federaciji, a Republika Srpska je funkcionisala sa treće strane. Dakle, te 96. godine su se oni morali dogovoriti nekako. Međutim, od te 96. sad godine do 98. Došlo je do međusobnih razmirica, opet, pogotovo u Federaciji Bosne i Hercegovine, oko obrazovnog sistema, oko škola, oko toga koji će se jezik učiti, kako će se on učiti, da li će đaci biti podijeljeni ili neće, dok se svi ti repovi iz rata nisu riješili, a iz Republike Srpske je to bilo naravno pitanje Ekavice, koje je u tom momentu postalo najjače, i do 98. godine se sve to otprilike razriješilo i istraživač bi pomislio da je to sada, te tri politike funkcionišu razdvojeno, one sada nezavisne su jedna od druge, došlo je do određenih dogovora. Međutim, upravo te godine, kako je to inače jedna od veoma važnih stvari kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, i to ne treba nikad zaboraviti, a to je uticaj tog državnog aparata i uticaj međunarodne zajednice. U tom trenutku je nekome palo na pamet da, bez obzira što su rane iz rata još žive, bez obzira što se mi ne možemo dogovoriti, bez obzira što su nacionalne politike na piku, što bi se reklo, na vrhuncu svega, neko je odlučio da snažnom represijom te tri politike pretvori u jednu državnu politiku. I vi, dakle, od 98. do 2002. imate te pokušaje sad uspostavljanja ponovo nekog zajedničkog jezika, neke zajedničke politike, neke bosanske nacije, nečeg zajedničkog, malte ne 3 ili 4 godine posle svega što se dogodilo.
Ako mi se dogodi da zaboravim sve, da ti usne poljubim i ne sjetim se svih tih nježnih godina u zagrljaju tvom. Ako mi se dogodi, ti nastavi po svom bez mene u svijetu tom. Ako mi se dogodi da ne prepoznam te, da ti lice ugledam i zapitam se ko je čovjek kraj mene, što je godinama tu. Se dogodi, ne pamti me po zlu, ne, ne, ne pamti me po zlu. Tvoja me je ljubav spasila, sve ratove u meni ugasila, ko mali čarobnja, kao bijeli oblak, sve je tuge otjerala. Tvoja me je ljubav spasila, sve ratove u meni ugasila, ko mali čarobnja. Da zaboravim sve, da ti usne poljubim i ne sjetim. se. Ko je čovjek kraj mene, što je godinama tu? Ako mi se dogodi, ne pamti me po zlu. Ne, ne, ne pamti po zlu. Ti pozlu.
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naša gošća, doktor filoloških nauka Aleksandra Savić, pojašnjava nam sve što treba da znamo o jezičkoj politici s posebnim osvrtom na jezičku politiku u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 2002. što je bila tema njene doktorske disertacije. Na kraju, do kakvih zaključaka ste došli nakon ovog istraživanja? Nama bi trebalo 6 emisija, vjerovatno, da pričamo o jezičkoj politici, ali ovaj period je jedan od najkontraverznijih i najmanje poznatih perioda u istoriji BiH. To ste naveli u ovoj svojoj doktorskoj disertaciji. Što možemo da zaključimo iz vaše doktorske disertacije do trenutka kada ona ne bude bila pretočena u knjigu i dostupna široj javnosti?
Ono što sam ja zaključila može se svesti na zapravo 5 zaključaka, 4 ili 5. Prvi je taj da je jezička politika nešto što je potpuno interdisciplinarno i multidisciplinarno, kao što rekao smo na početku. Dakle, vi ne možete pristupiti bez elementarnog znanja drugih nauka, ne možete pristupiti toj istoriji. Druga stvar, da je ona usko povezana uvijek sa politikom određene zajednice. Ona ne može da funkcioniše sama, ona ne zna da funkcioniše sama i ona zavisi od toga kakve su te političke ideologije u zajednici. Potom, jezička politika nije uvijek u skladu sa mišljenjem govornika. Dakle, ponekad je ona mišljenju govornika sasvim suprotna. To je jedna od velikih zabluda i neistina koju mi stalno govorimo, da su govornici ti koji time što prihvataju neku jezičku politiku da je to ono što oni žele. Ne, nekada ona može da bude potpuno nametnuta, može da bude suprotna tim govornicima. Zatim, ono što je meni isto kao istraživaču bilo veliko iznenađenje, nisu samo ta pitanja naziva jezika, pitanja službenog jezika, nastavnog plana i programa, nisu samo ona podložna politici. Vjerovali ili ne, podložni politici su pravopisna pravila. Dakle, potpuno unutrašnja pitanja jezika koja znaju samo lingvisti. Lingvisti su nekada, moram ovo da kažem, nažalost, ali nekada su lingvisti najbolji političari. Da. Na posljetku došla sam do zaključka da je nemoguće istraživati u ovako složenim društvima, u ovako komplikovanim zemljama, nemoguće istraživati bilo kakvu jezičku politiku bez historijskog osvrta i nemoguće je prisiliti zemlju koja vjekovima počiva na određenim različitostima, nemoguće je prisiliti jakim državnim aparatom ili nekim pritiskom međunarodne zajednice, nemoguće je prisiliti na neku zajednicu, zato što to uvijek, nažalost, krvavo završi.
Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske i što je emisija Eho nauke prva u kojoj ste nakon odbrane doktorske disertacije iznijeli rezultate istraživanja do kojih ste došli.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, hvala i vama. Uz preporuku da ostanete uz program Radija Republike Srpske, srdačno vas pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak.